Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji slušat ćete odabrana ostvarenja Johana Melchiora Moltera, nemačkog baroknog kompozitora i violiniste koji je živeo od 1696. do 1765. godine. Sačuvana dela ovog umetnika obuhvataju oratorijume, 14 kantata, preko 140 simfonija, uvertira i drugih orkestarskih, ali i kamernih radova, kao i brojne koncerte, uključujući i prve koncerte za klarinet ikada napisane. Dela ovog kompozitora nastajala su kroz tri jasno određene faze, a u skladu sa životnim prekretnicama. Ovi kreativni periodi stvaralaštva odražavaju i različite stilske elemente kojima je Johan Molter bio izložen tokom karijere. Tako su od 1721. godine najvažniji uticaji u njegovom kompozicionom stilu bili venecijanski, a potom do 1733. godine francuski. Ostvarenja koja su nastala tokom kompozitorovog boravka u Eisenachu imaju sve odlike nemačkog kasnog baroka, dok nakon 1742. dominiraju elementi italijanskog, a posebno galantnog stila, koji je bio prisutan i u delima Pergolezija, Lea i Sammartinija. U večerašnjim visinama slušat ćete najpre tri kantate ovog nemačkog autora koje su nastale tokom studija u Italiji između 1719. i 1721. godine. Ovom području Molter je dakle posvetio 14 radova, a mi smo za večeras odabrali kantate za sopran, dve violine, violu i basso continuo. Napustit ću drago gnezdo, ptica među zelenim lišćem i ugodni povetarac pored sveže reke. Izvođači su članovi ansambla Trazem.
Oh! Thank you.
U interpretaciji članova ansambla Trazem slušali ste tri kantate Johana Melchiora Moltera. Napustit ću drago gnezdo, ptica među zelenim lišćem i ugodni povetarac pored sveže reke. Do završetka večerašnjih visina emitovaćemo prva dva stava njegove sonate u F molu opus 16. U interpretaciji članova ansambla Trazem slušali ste prva dva stava sonate za violinu u F-molu Johana Melchiora Moltera. Odabranim kompozicijama ovog nemačkog baroknog umetnika posvetili smo večerašnje visine. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.